Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpii mei, vrem înainte de adunarea generală a membrilor bisericii care vor vota promovarea câtorva slujitori, după cum bine știți, vrem să avem un cuvânt de predică, de fapt un cuvânt de învățătură. Și ne rugăm, ne-am rugat lui Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta, potrivindu-l pentru sufletul nostru, lărgind orizontul nostru biblic și desăvârșind înțelegerea noastră cu privire la planul lui Dumnezeu. Pentru motivul acesta, scumpii mei, vă invit să vă deschideți scripturile și în momentele următoare să citim împreună din Biblie. Textul este din 1 Timotei, capitolul 3. Este textul consacrat pentru ordinare de slujitori, fiindcă aici Pavel explică câteva aspecte ale portretului spiritual al lucrătorului spiritual. Desigur, nu este singurul text biblic unde se vorbește despre calitățile lucrătorului, dar este unul dintre cele mai potrivite. Și aș vrea să-l citim împreună și apoi, pentru câteva zeci de minute, să ne oprim asupra lui cu intenția să-l înțelegem și să aplicăm în viață și în Biserica Domnului, unde noi suntem membri Cuvântul Domnului. Vă invit, dragii mei, în cinstea Domnului să vă ridicați în picioare și să citim împreună 1 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară ca să nu ajungă de ocară și să nu cadă în cursa diavolului. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbații ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Amin. Până aici, cuvântul Domnului. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Biblia vorbește mult despre calitățile lucrătorilor, slujitorilor ordinați din biserică. În Timotei, 1 Timotei, capitolul 3, textul pe care l-am citit, în Tit, în capitolul 1, un slujitor al bisericii este persoana chemată de Dumnezeu și recunoscută public de biserica locală ca având dreptul, dar și responsabilitatea, să îndeplinească anumite slujiri în beneficiul frățietății. Observați că Timotei a slujit în Efes și Tit în Creta. De aceea Pavel îi învață cum trebuie să promoveze bărbați în lucrarea de slujire prin ordinare. Am să citesc 1 Timotei capitolul 1, versetul 3. După ce te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Priviți Tit, capitolul 1, versetul 12. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Sau Tit, capitolul 1, versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare oraș, în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Citind versetele acestea, am avut scopul să spun că Pavel confruntă în Efes un grup de învățători falși care aveau o doctrină foarte greșită despre viața spirituală. Din acest motiv, biserica era vorbită de rău. Am putea să citim din 1 Timotei, capitolul 1, versetele de la 8 la 11, din capitolul 2, versetele de la 1 la 7, 9 la 15 și așa mai departe. Viața acestor doi tineri bărbați, Tit și Timotei, este în atenția mai bătrânului Pavel, care are în vedere să consolideze credința lor și să maturizeze slujirea lor, învățându-i în perspectiva slujirii cum să slujească și cum să-i promoveze pe alții în slujire. De aici, celebru verset din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, încredințează și tu la oameni de încredere, după cum eu ți-am încredințat ție, văzându-te om de încredere, și oamenii aceia la rândul lor să fie și ei în stare să facă același lucru cu alți oameni de încredere. Diferențele dintre bisericile din Efes și Creta sunt printre altele și vechimea lor. De pildă, adică de exemplu, biserica din Efes era mai veche și problemele pe care le avea erau urgente și erau foarte înrădăcinate, erau vechi, trecuse mult timp peste ele, erau nevindecabile. În timp ce biserica din Creta era o biserică mai tânără, o biserică în formare. O biserică în formare se poate corecta ușor și mai flexibilă, timp în care o biserică veche, pe lângă avantajul că are o structură bine formată, are dezavantajul că devine foarte rigidă, foarte religioasă. Tocmai din acest motiv, lui Tit, Pavel îi scrie cu privire la biserica din Creta, diaconii pe care îi ordinezi să nu fie de curând întorși la Domnul. Asta înseamnă că biserica era mai veche, oamenii erau de mult în biserică și nu erau de curând întorși, dar într-o biserică proaspătă, toți sunt întorși de curând la Domnul. Și dacă vrei să faci o ordinare, așa cum spune Luca în Fapte, capitolul 6, alegeți dintre voi, nu poți să alegi din altă parte decât dintre voi. Iar dacă toți voi sunt noi sau relativ noi, desigur că vei alege dintre ei. De remarcat este faptul că, indiferent dacă este vorba de episcop sau pastor, prezbiter sau diacon, accentul cade nu pe funcția, pe titlul pe care îl au, ci accentul cade pe caracterul lor. În textul pe care l-am citit și în Tit și în alte texte biblice care vorbesc despre slujitorii consacrați în biserică, se folosesc mai mulți termeni. Unul dintre ei este episcop. Acesta vine din cuvântul grecesc episcopos și indică funcția de supraveghere, lucrarea de supraveghere, de grijă cu privire la viața sufletească și spirituală a oamenilor credincioși din adunare. Aceasta este lucrarea de păstorire. Substantivul păstor sau pastor, pe care noi îl folosim și astăzi este terminologia de bază a oamenilor care slujesc în conducerea bisericilor, este folosit o singură dată în Biblie, în Noul Testament, ca și substantiv. Cuvântul păstor, pastor, e folosit o singură dată în Biblie. În Efeseni, în capitolul 4, versetul 11, acolo unde Pavel spune, și el a dat pe unii, și începe, apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător. Cuvântul păstor este poemon. O singură dată în Biblie, cuvântul acesta grecesc este în Noul Testament, care a fost scris în limba greacă. Verbul a păstori, adică poimanio, este întâlnit de mai multe ori și este atribuit lucrării episcopului. Nu putem să spunem episcop și episcopește. Putem să spunem păstor și păstorește. De aceea verbul de la substantivul episcop este a păstori. Și de aceea cuvântul pastor este întâlnit o singură dată, însă pastor, episcop, este același lucru în Biblie. Termenul presbiter vine însă din limba evreiască și indică o poziție sau o funcție de onoare. Cel ce ocupă această poziție are experiență, tocmai de aceea este asociat cu cuvântul bătrân, omul cu experiență. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie bătrân ca vârstă. Trebuie să fie matur ca un om în vârstă. El are demnitate, are o reputație de adult matur și poate să discearnă lucrurile vieții. În Biblie, diferența dintre episcop sau pastor și presbiter este aproape insesizabilă. Aproape insesizabilă. În practica bisericească însă, în anumite biserici nu există deloc, în altele este o diferență foarte mare. De pildă, în biserica penticostală există diferență între pastor și prezbiter. Diferența este următoarea. În cultul penticostal din România, pastorul avea o lucrare de supraveghere mai întinsă. De obicei, supraveghea mai multe biserici. Prezbiterul putea să facă aceleași acte de cult, dar se subordona păstorului și, de obicei, responsabilitățile lui se limitau la biserica locală. Atunci când citim Biblia și când ne uităm la doctrina bisericilor, observăm uneori că Scriptura nu e suficient de clară în anumite privințe. Să vă dau un exemplu. Spune Biblia cum să facem nunta? Nu. Nunta este o formă pe care noi o găsim decentă și în maniera aceasta facem nunta în biserică. Spune Scriptura mai multe lucruri cum să ordinăm slujitorii? Bineînțeles că nu. Criteriile sunt extrem, extrem de principiale și de generale. Dar noi avem nevoie, în practica ordinării de slujitori din biserică, am avea nevoie în Biblie să se scrie mai mult. Problema este următoarea. Când canonul Noului Testament s-a încheiat, biserica era în ilegalitate din punct de vedere al autorității Imperiului Roman. Motiv pentru care ei interziceau cultului creștin să se autopromoveze. Ei considerau singurul cult, cultul păgân. În timpul lui Constantin, în secolul IV, în urma unei experiențe pe care el a avut-o în vis, el a dat cultului creștin liberă manifestare în imperiu și egală cu cultul păgân. Până atunci însă a fost scos în ilegalitate. Fiind scos în ilegalitate, nu și-a putut construi biserici. Nu a putut să scrie, nu și-a putut ordina slujitori. Ei și-au manifestat credința publică în tot felul de locuri ascunse, în păduri. Desigur, de la un oraș la altul ele a diferit prin faptul că legea era aceeași în imperiu, dar anumiți primari și polițiști, guvernatori din anumite orașe erau mai îngăduitori cu mișcarea creștină și le dăteau un pic de libertate. În alte orașe însă, primarii, polițiștii, armata, oamenii care guvernau, care manifestau fizic autoritatea imperiului, erau foarte aspri. Și ei dărâmau locurile de închinare, îi omorau pe creștini. Ei, din motivul acesta, noi nu avem în Biblie niciun serviciu divin. Ce mult și-ar dori un pastor să fie în Biblie un serviciu divin scris cum se desfășura. Ar fi foarte simplu. Cum se desfășura o nuntă, cum se desfășura o ordinare de lucrători, cum se desfășura un botez în apă, cum se cânta, câte cântări punea Pavel, cum începea cu rugăciune în comun sau cu benedicție individuală, adică cu rugăciune de binecuvântare individuală. Toate lucrurile acestea noi le avem din tradiția bisericească, nu din Biblie. Biblia nu vorbește despre ele, pentru că în vremea Noului Testament, încă cultul păgân fiind în ilegalitate, toate aceste lucruri fiind interzise, nu erau oficiale, nu erau publice, erau ascunse, erau secrete. De aceea astăzi, bisericii din secolul 21 îi revine dificila sarcină să anticipeze mai mult decât se scrie în Scriptură cu privire la interpretarea lucrurilor. Tocmai de aceea spuneam că în cultul penticostal există diferență de autoritate în anumite aspecte de supraveghere, nu cu privire la autoritate, cu privire la actele de cult, ci doar cu privire la supraveghere între prezbiter și pastor. Noi nu folosim termenul episcop, de pildă, dar dumneavoastră știți că mișcarea Church of God din America, să nu mai vorbesc de cultul penticostal din Republica Moldova, ei toți sunt episcopi. Dacă a venit zilele trecute un frate din Chișinău, din Republica Moldova, și necunoscându-l, am sunat autoritatea de acolo să-l întreb. Omul acesta este un slujitor recunoscut în bisericile voastre. Și el mi-a spus următorul lucru. Este episcop în localitatea cutare. Noi nu folosim. Ce-ar fi să spun episcopul Petru Lorin să vină la mă? Ce-ați zice dacă ați folosi asta? Și e biblic. Nu-i așa că ați ridicat sprâncenele și v-ați uitat la mine? Mă, ce-i cu fratele lui Gimițoi? Ce vrea să spună? Termenul diacon vine de la cuvântul diaconos, vine din limba greacă și se referă la o slujire care în special este administrativă. Însă, Și aici lucrurile sunt împărțite în practica bisericească, prin faptul că sunt biserici, de pildă Biserica Adventistă, care nu conferă diaconilor nicio responsabilitate spirituală. Ei nu sunt slujitori spirituali, ei sunt doar slujitori administrativi. Ei slujesc ca și administratori în biserică sau ca și grup administrativ. În Biserica Pentecostală, pentru că noi ne inspirăm din Fapte 8, acolo unde Filip, ordinat în Fapte 6 ca diacon, capătă dimensiuni spirituale prin faptul că îl trimite Îngerul Domnului, trimis de Dumnezeu Tatăl, să meargă la famenul care vine din Etiopia la templu și se întoarce acasă și să-i predice Evanghelia și îl botează în apă. Acum, diaconii pot face botez. Filip a făcut, l-a botezat pe famen. Ei, vedeți, lucrurile acestea sunt scrise destul de sumar în Scriptură. Noi am vrea, ca și biserici, să le avem mult mai pe larg descrise. Și permiteți-mi să vă spun ceva într-o paranteză. La o citire grăbită și superficială, avem impresia că știm totul din Biblie. Însă, atunci când depunem efort și studiem Scriptura în mod concret și adânc, realizăm că ne-ar place, Pavel, să fi scris mult mai pe larg cu privire la multe lucruri, ca să nu mai avem atâta bătaie de cap. Dar Biblia scrie doar cât scrie. Și eu cred că scrie destul. Responsabilitatea slujirii diaconilor nu este clar prezentată în Biblie. Însă calificativele enumerate în textul pe care l-am citit, dar și în Tit, sugerează următoarele. Și aș vrea să considerăm împreună ce spune Scriptura despre asta. Priviți, vă rog, că responsabilitatea de a administra banii, din moment ce Biblia spune despre ei, să nu fie doritor de câștig mârșav. Responsabilitate administrative și caritabile, deoarece în Fapte 6 li s-a încredințat proiecte concrete despre sau pentru ajutorarea sfinților, adică împărțire de ajutoare, hrană, îmbrăcăminte pentru văduvele din Ierusalim. Pentru că Biblia nu vorbește suficient așa cum noi ne-am aștepta să vorbească în mod concret și practic despre multe lucruri ale bisericii, de-a lungul istoriei creștine de mai bine de 2000 de ani s-au conturat mai multe tipuri de conducere. Spre exemplu, este conducerea numită episcopală, care vine de la episcop, episcopos. Episcopul este omul care stă în fruntea unei comunități religioase, a unei congregații, a unei adunări și el are toată autoritatea conducerii. El are un comitet alături de el, dar comitetul este consultativ, nu executiv. El e singura persoană executivă, el decide. Și ce decide el, comitetul face. Spre exemplu, în Biserica Catolică există un tip de conducere episcopală. Dumneavoastră știți că papa, ca și pastor senior al Bisericii Catolice Universale, este singurul care are autoritate să hotărască. Biserica Pentecostală nu împărtășește un astfel de tip de conducere, dar dumneavoastră știți că catolicii care sunt vechi, care sunt mulți, ei împărtășesc de 1000 și ceva de ani stilul acesta de conducere. Un al doilea tip de conducere este tipul presbiterian, acesta este specific bisericilor evanghelice. Desigur, și aici există mici mutări înspre extreme, înspre margini, înspre stânga, înspre dreapta, dar în general, tipul de conducere presbiterian presupune că există un grup de presbiteri, un grup de slujbași care sunt consacrați și oamenii aceștia iau decizii împreună, în echipă, nu unul singur, pentru că întotdeauna un om vede lucrurile doar dintr-un punct de vedere, oricât de călăuzit ar fi el și oricât de inteligent ar fi el. De aceea, tipul de conducere presbiterian se pune la adăpost prin faptul că un grup de oameni ia decizia și în felul acesta fiecare om poate aduce un alt element în discuție, întregind tabloul întreg. Bisericile evanghelice împărtășesc asta, chiar dacă și între ele este o ușoară diferență. Al treilea tip de conducere și ultimul, ca și tip major, fundamental, este tipul congregațional. De pildă, Asociația Martorilor lui Jehova, că ea nu-i biserică, Societatea Martorilor lui Jehova, împărtășesc tipul acesta de conducere și ei, atunci când iau o decizie, de fapt, practic nu e adevărat, dar teoretic, când iau o decizie, iau o decizie la nivel de congregație. Cum? Toată lumea spune dacă da sau nu. Pentru orice lucru, decizia este congregațională. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă în fiecare duminică am venit la biserică cu o grămadă de lucruri care vrem să le facem și v-am întrebat ce părere aveți. Înseamnă că biserica lui Dumnezeu până la urmă s-ar transforma într-un comitet de decizii. Scopul bisericii lui Dumnezeu nu este ăsta, este să se închine, să se pocăiască, să aducă glorie și slavă lui Dumnezeu și să mărturisească Evanghelia lumii. De aceea, biserica noastră, mă refer nu ca și biserică locală, ci ca și organizație mondială, bisericile harismatice, evanghelice, pentecostale, împărtășesc tipul acesta de conducere că biserica la un timp are dreptul, are oportunitatea, are privilegiul, e dreptul ei să așeze în fruntea ei niște oameni care au autoritate executivă să conducă pentru o perioadă de timp, un an, doi, trei, cinci, zece. Și oamenii aceștia iau decizii. Adevărul este că sunt biserici care mixează tipurile acestea de conducere. Și credeți-mă că sunt sute și mii și zeci de mii de tipuri de a conduce o biserică. Atunci când eram în România, eram din aceeași zonă, veneam din aceeași cultură zonală, ne pocăiam în aceeași biserică și toți știam că doar așa este. Și noi credeam că în toată lumea e la fel. Când am început să facem vizite și am mers și în alte zone ale țării, de pildă, Ardealul e diferit de Bucovina și Moldova la capitolul acesta, spălarea picioarelor și multe alte lucruri. Pentru că a intrat penticostalismul în România prin două surse diferite și prin două porți diferite. Ei bine, mergând în vizită dintr-o biserică locală în alta, constatăm că sunt ușoare diferențe. Într-o biserică, fetele fecioare poartă batic. În altă biserică, fetele fecioare nu poartă batic, numai femeile căsătorite. Și spune pastorul bisericii că așa zice Biblia. Într-o biserică este așa, în altă biserică este altfel. Într-o biserică se face spălarea picioarelor, în altă biserică nu se face. Și putem să înșirăm o grămadă și o grămadă de diferențe. Ei, noi strângându-ne aici, fiecare dintr-o altă biserică locală, fiecăruia dintre noi se pare normal să fie cum e în biserica de unde am venit noi. Numai că celălalt de lângă noi vine dintr-o altă biserică și foarte probabil că la el un act de cult se făcea diferit. Dumneavoastră știți că se poate da cina Domnului și cu vin. Se poate da cina Domnului și cu franzelă de la prăvălie. Și o grămadă de alte diferențe pe care le întâlnim în biserica locală. Ei, suntem puși în fața acestor provocări și cu maturitatea, în primul rând, de adulți, oameni bine crescuți, oameni care știm ce vrem, știm să comunicăm, știm să ne rezolvăm diferențele și problemele dintre noi, să nu mai vorbim de faptul că suntem oameni născuți din nou, oameni care suntem așezați sub autoritatea lui Dumnezeu și a Scripturilor. Ei, în felul acesta, drumul nostru, printre actele de cult ale bisericii, printre experiențele unei biserici care, asemenea unei familii, trece prin tot felul de experiențe. Să nu mai vorbim de viața personală, familială, socială, profesională, intelectuală. Trebuie să ne facem drum. Și drumul acesta trebuie să fie caracterizat de pace, de liniște, dar nu doar de acestea. Pacea și liniștea trebuie să fie în prezența adevărului lui Dumnezeu. Că dacă urmărim o pace în timp ce eliminăm adevărul de dragul păcii, pacea aceea nu-i constructivă și nu-L onorează pe Domnul. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun că credinciosul care dorește să fie slujbaș, să fie dedicat lui Dumnezeu în urma simțământului chemării din partea lui Dumnezeu, el trebuie să fie probat. Și cuvântul pe care îl întâlnim aici, priviți că în textul respectiv, de cinci ori, în textul pe care l-am citit și am și accentuat verbal, de cinci ori există cuvântul trebuie, e imperativ. Și ce trebuie? Trebuie să fie cercetați mai întâi. Cuvântul din limba greacă, mai întâi cercetați, mai întâi verificați, e cuvântul care se folosea pentru verificarea metalelor. Metalele erau verificate cu examenele de rezistență ale vremii, testele de rezistență ale vremii, să se vadă dacă sunt suficient de rezistente pentru întrebuințarea care o primeau. De pildă, dacă era făcută o sabie, o sabie scumpă, ea trebuia făcut dintr-un metal mai tare, un metal mai scump, pentru că trebuia să nu ruginească, trebuia să aibă flexibilitate, trebuia să fie rezistentă și așa mai departe. Ei, existau niște metode de verificare a rezistenței materialului. Același termen luat din
metalurgie, dacă vreți, din prelucrarea metalelor, este transferat de Pavel în domeniul spiritual ca să spună următorul lucru. Oamenii aceștia vor fi supuși la efort și ei trebuie să aibă rezistență. Nu trebuie să se rupă imediat, dar nici nu trebuie să fie rigizi. O sabie bună nu era doar cea care nu se rupea, era cea care nu se rupea, dar se îndoia. Ei, un slujitor trebuie să fie rezistent, să nu se supere de la fiecare lucru cu care se confruntă din partea unui om din biserică, care într-un moment de neveghere îi zice așa mai de la obraz. Dar, în același timp, trebuie să fie foarte sensibil cu cel care vine plângând, cu cel care are nevoie de rugăciune. Nu trebuie să se raporteze cu duritate la el. Trebuie să fie dur pentru el și rezistent. Dar cu oamenii care au nevoie de o lacrimă, să plângi cu el, cu ăla trebuie să te îndoi. Cu ăla trebuie să te apleci. Trebuie să plângi cu el. Scriptura spune, trebuie cercetați mai întâi. Adevărul este că există riscul fiecare dintre noi să înțelegem tot altceva prin verbul acesta cercetează, a cerceta. Și ceea ce înțelegem prin a cerceta e și în funcție de pe cine cercetăm. Că dacă ne cercetăm soția sau copiii, metodele sunt foarte dulci. Să nu mai vorbesc de noi înșine. Dar dacă cercetăm pe cineva de care nu avem loc pe ușă în același timp cu el, dintr-o dată metodele cu care cercetăm devin mai aspre decât la FBI. Devin foarte aspre. Cu alte cuvinte, intenția noastră și metodele noastre de a cerceta nu sunt obiective, ci sunt subiective, în funcție de cine cercetăm. Dacă îl cercetăm pe tata, ce să face tata? Dacă îl cercetăm pe tatăl dumitale, să vină la cercetare. Așa suntem noi oamenii. Biserica este chemată să vadă chemarea lui Dumnezeu într-o persoană și să o confirme. Chemarea nu o face biserica, chemarea o face Dumnezeu. Și observați că primul care trebuie să simtă chemarea nu-i biserica. Primul care trebuie să simtă chemarea este persoana chemată. Scriptura spune, dacă dorește cineva să devină păstor, lucrul lămurit dorește un lucru bun. Ce zicem noi de cineva care dorește să devină păstor? Noi zicem că este un om care nu-i modest. Cum să spui tu despre tine că dorești? Numai că această dorință pe care o are persoana trebuie să vină din simțământul chemării. Dacă nu vine din simțământul chemării, vine din alte interese. Și mă veți întreba, de unde o să știm dacă vine din simțământul chemării sau nu? Uitați de unde. Vine din simțământul chemării atunci când și alții văd ceea ce văd eu. Dacă eu văd peretele acesta galben și dumneavoastră îl vedeți maron, culoarea cărămizii, cine are dreptate? Sute de oameni sau eu? Dacă numai eu văd chemarea mea și biserica nu o vede, este reală chemarea? Evident, nu. Scriptura spune următorul lucru. Omul trebuie să vadă chemarea și în baza ei primește libertatea și îndrăzneala ca să slujească pe Domnul. Însă, el trebuie să se asigure și să se verifice că această chemare pe care el o simte este văzută și de biserică și confirmată. Dar nu confirmată public și verbal, pentru că în felul acesta omului este rușine să se exprime, ci este confirmată în mod secret când omul are libertatea să spună da sau nu și sub protecția anonimatului scrie adevărul din inima lui. Noi credem că oricât de mult am studiat Biblia și oricât de mult am organizat Constituția unei biserici, ea rămâne cu slăbiciuni. Cu multe slăbiciuni. De fapt, rolul Constituției unei biserici nu e să conducă biserica, ci să explice autorităților cum este biserica și cum se conduce. Noi nu ne conducem după Constituție, ci după Scriptură. Rolul Constituției a apărut în momentul în care autoritățile ne spun așa, voi sunteți o asociație religioasă și vrem să știm ce credeți voi. Și noi spunem, păi noi credem ce scrie în Biblie. Și ei spun următorul lucru, păi măi omule, Biblia e una singură și asociații religioase sunt cu miile. Ăia spun într-un fel, ăia într-un fel, voi ca cine sunteți? Faceți din Biblie cum interpretați voi Biblia și aduceți-ne-o. Dar scopul Constituției nu e să ne conducem noi după el, că dacă am ajuns aici este foarte grav. Scopul Constituției este să spunem autorităților cum suntem noi și cum interpretăm noi Biblia în manieră penticostală. Însă oricât de bună și organizată ar fi interpretarea penticostală pe care noi o așezăm în Constituție, ea este o interpretare omenească care lasă loc de discuție. Singura carte care nu lasă loc de discuție este Scriptura. Adevărul e că nici de aici nu înțelegem tot, dar credem tot. Credem tot.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.